gaur modaz hitz egingo dugu, baina ez ohikoa. Gaur jazten dugunaren atzean dagoen hitz egingo dugu. Izan ere, apirian ospatzen ari da Fashion Revolution Weeka, eta, bueno, ba, ekimen honek gogorarazten digu modaren industriak baduela ba, beste alde bat ere, ez? Eta, bueno, ba, ez dela dena hain jasangarria esan dezakegu, ez? Testu inguru honetan, hemen bertan Bilbon, Fashion Revolution Week 2026an martxan da, eta Herriberako merkatuan ikuskei dago etorkizuneko kontsumitzaileak izeneko erakusketa. Bizkaiko ikasleek eta tokiko dendariek elkarlanean egindako proposamenak bildu dituzte, gure kontsumo ohiturak, bueno, ba, pentsarazteko, hausnartzeko, zalantzan jartzeko, ez? Eta, bueno, ba, erakusketa bat baino apur bat gehiago da, eta honen inguruan berbaiteko luzea daukagu telefonoaren bezaldean. Aupa, eguerdion.
Aupa, kaixo.
Bueno, zer da zehazki Fashion Revolution Week mugimendua, ez? Eta, bueno, zein helburu ditu?
Ba, Fashion Revolution da mugimendu aktivista bat, eta zehazki da modaren munduko mugimendu aktivista handiena, maila globalean, 80 herrialdetan baino gehiagotan gaudelako. Eta, bueno, ba, egiten ditugu sentsibilizazio kanpainak, batez ere moda industriaren inguruan, hau da, egun gintzaren inguruan, eta bar, ba, herritarrei ingurumen eta gizarte arazo hauek ba, transmititzeko eta nolabait kontsumo iraunkorrago baterako transizioa bideratzeko.
Bai, ez, eta batez ere pentsarazteko, ez, behar ditugun eta nola egiten diren ere, ez, jartzen ditugun kontu guzti horiek. Aurten, zaindu lema aukeratu duzue, bueno, zergaitik, zer, nondik dator zaindu hori?
Bueno, ba, zaindu hori lelo hau pentsatu genuen aurte, gure arropak zaintzaren garrantzia transmititu nahi genukelako, eta ba, horrela gure arroparen bizi zikloa ere luzatzeko. Eta, bueno, gaur egun arropa zaintzea eta bizitza luzatu balizatea esan genezake ekintza iraultzaile bat dela, ez da? Justu kontrakoa ari da momentu honetan aldarrikatzen modaren industrian.
Nola sortu da Herriberako merkatuan dagoen erakusketa hori, bigarren solairuan dagoen hori? Kontaiguzu zer ikusiko dugun?
Bai, ba, hau da dagoeneko bigarren urtez egiten den lankidetza bat Bilbo dendakin eta Bizkaiko hainbat zentrorekin elkarreko lankidetza bat. Eta batez ere, bat tokiko dendak merkataritza jasangarria eta kilometro zeroa gazteengan gerturatzea bilatzen du. Eta bueno, baita ere, ba, nolabait oso ondo enkajatzen du, ba, gure leloarekin, aurreko leloarekin, zaindu lelo horrekin, ezta?
Eta bizitariak bertara joaten denean, zer ikusiko du?
Ba, ikusiko dituzte erakusleioen emaitzak. Ikasleek, bueno, hau izan dira 12 eta 18 urte bitarteko ikasleak, Rekalde, Unamuno, Kolegio Bizkaia eta Liceo Frantseseko ikasleak, eta egin zuten ekintza dendetan bertan, erakusleioetan, eta Herriberan ikusiko dena, o ikusten dena, da argazki erakusketa bat. Osa, erakusleio hauen argazki erakusketa bat, eta bueno, ba, ezin baduzue izan aukera, erakusleio hau ezkizenean ikusteko, ba, oso aukera polita da, bertan ikusteko.
Bai, ez, aipatu dituzun ikastetxe horietako ikasleek, tokiko saltokiekin lan egin dute, ez, bueno, sortu dituzte, ez, eskaparate batzuk, edo, eta orain, hoiek denak daude ikusgai, Herriberako merkatuan, ez?
Hori da. Argazki erakusketa baten bitartez, jaso dituna, ba, emaitzak nolakoak ziren, ba, bertan ikusgai daude.
Gaur egun, Luisa, modaren industriaren arazo nagusiena gainprodukzioa izan daiteke eta kontsumo azkar hori, ez?
Bai,
gero ere, bai. Azkenean denok jausten garela, ez? Edo, bueno, horregaitik egiten dira honelako ekimenak ere.
Hori da, bai. Bueno, guk esaten dugu beti, daudela hiru arazo nagusi eta garrantzitsuenak modaren industriaren inguruan. Bueno, eta delako, bale, planetako bigarren industria kutsatzaileena,
bai.
Hori de kontuan izan behar dugu. Horietatik, lehenengoa da, baliabide naturalen ustiapena ba, izugarrizkoa da. Dutela, ba, ura izugarri pila erabiltzen dute, zuhaitzak, petroleoa eta bar. Horrez gain, ingurumen eta gizarte inpaktu izugarria dute ere ekoizpen katearen eta bakoitzean, eta hirugarrena da, dudarik gabe, ba, industriak amaieran uzten duen hondakin kantitate handia. Pentsatu behar dugu, segundu bakoitzero, oza, irudikatzeko,
dai.
Segundu bakoitzero eunez betetako kamioi bat erre edo botatzen da munduan, eta hau da izugarria. Orduan, arazo nagusia guztia da, zetatek besteari eragiten dio azken zinean.
Eta suposatzen dugu ere, ba, kontzientziazio kanpaina hauek, ba, kontsumitzaileen portaerak ere aldatzeko, ez, egiten direla edo, ez. Dakitator, azken urteetan pixka bat gutxienez kontzienteagoak garen, gertatzen ari denaz, ba, erropekin, modarekin.
Bueno, orokorrean okerrera dijoa. Zenbakiei begiratzen balin badiogu batez ere, ba, ikusten da gain kontsumoa eta horren ondoriozko gain produkzioa ere etengabe handitzen jarraitzen dela. Urte batetik bestera gehiago eta orduan eta gehiago kontsumitzen da eta gaur egun adibidez, urte bakarrean 100.000 milioi arropa ekoizten dira. Eta hori, urtetik urtera gehiago da. Baina, bueno, hala ere, ba, esan behar dugu, guk konturatzen garela, gure kanpaina hauek eta bar, eragina badute, kontsumitzaileen artean, bai, bai. Eta, bueno, gero ez da kontsumitzaile gehiagok, erosten dituztela marka jasangarriak, marka etikoak.
Bigarren eskukoak ere ez, bueno, hor bada ere ez, mugimendu txiki
bai.
Bat edo gero eta jende gehiago kautu hori egiten duela ez, ba, bueno, arropari ere, bai. Bueno, ba, beste bizitza bat ematen, saio horrela ere ez.
Hori da. Orduan itxaropena hor dago, ba, gero eta jende gehiago zartzea ere talde honetan, eta gehitzea mugimendu honetan.
Bueno, ba, azte honetan, ez? Badugu Fashion Revolution Week deituriko hori, Herriberako merkatuan ikusgai dagoela erakusketa, etorkizuneko kontsumitzaileak izeneko erakusketa, eta bada ere moda desfile bat, oker espanabil, ez?
Hori da, bai. Apirilaren 24ean egongo da, desfile bat. Upcycling proposamenak erakutsiko dituenak. Eta, bueno, upcycling kontzeptu ezakit. Jendeak oso ondo ubikatzen duen.
Nik ez dute, ez dut kokatzen.
Vale. Ba, bueno, berez oso simplea da. Biziklatzeko bi modu bere izten ditugu orokorrean. Bat da downcyclinga, eta bestea da, esan dugun hau, upcyclinga. Downcyclingean egiten dena da kalitate edo balioa gutxiago duen zerbait sortu. Hau da, adibidez, kamiseta zahar bat balima daukagu, honekin moztu eta zapi bat sortu. Berrera biltzen ari gara, baino kalitate edo balio gutxiagoko zerbait.
Gauza txikiago bat, balio gutxiago duena, male.
Eta upcyclinga da, ba, justu kontrakoa. Baita ere da, eunak biziklatzeko prozesu bat, baina kasu honetan material zaharrak balio edo kalitate hobeko zerbait bihurtzen da. No? Adibidez, ba, bakero zahar batzu, puskatuta balin badaude belaunean edo, ba, zatitan moztu eta zati hauekin poltsa, ba, poltsa bat, sortzea izango litzake upcycling prozesua. Hori da.
Eta apirilaren 24ko desfilea upcyclingen proposamenak ikusi ahal izango dira, ez? Ikusteko ze gauza egin daitezkeen, ez?
Hori da. Bai, eta izugarri interesgarriak egin daitezke. Egia esan da urtero egiten dugu eta ikusten dugunean, ba, izugarria da.
Bueno, tailerrak ere egin dituzue, ez? Oker Espanabil?
Hori da, bai, bai.
Bebekakunan, ez?
Hori da, bai, asteburuan egongo dira. Osora dira, 20 tailer inguru.
Bueno, badira batzuk, eh? denetarik suposatzen dute egongo dela, ez? Tailerretan.
Bai, da be teknika pila bat, esan duguna upcycling teknika pila bat, artista pila batekin, diseinadoreak ere bertan egongo dira, oza, oso oso interesgarria dira ikastaro hauek.
Bueno, ba, proposamen interesgarria daukagu egun hauetan, apirilaren 24ean, upcycling desfile hau, Riberan izango da ere?
Upcycling desfilea da BBK, zala BBKan.
Ah, BBK aretoan, ados.
Hori da, bai.
BBK kunan badira tailerrak, asteburuan zehar, benamonaldi ezberdinak elkartzeko ere egingo duzuela, eta gero, aipatutako ba, erakusketa Erriberako merkatuan dagoela ikusgai, ez? Gutxi gora bera, laur bildu dugu, antolatu ditu zuen gauza guztiak, ez?
Hori da, bai, zimeran.
Ba, eskerrik asko, Luisa, tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Zuri, mila esker, placer bat izan da.
Eskerrik asko, bai, agur.
Bai, agur.